Salut! Sunt Artur Gureau, antreprenor și consultant născut în Moldova. Îți mulțumesc pentru interesul pentru podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Cât mai mult noi o să avem curaj să vorbim despre subiectele incomode, cu atât mai ok ele o să devină.
Ai devenit mamă la 22 de ani, dar e scump să ai copii în Moldova.
Numai grădinița costă 10.000 de lei.
Trei de nou punct mădeș și cauți, da dacă, nu?
Tiomnei les.
Tu cumva identifici niște subiecte care de fapt reprezintă o problemă?
Deși să alergi, când poți să faci ceva mai util. Îmi spuneam eu și dorneam pe toată perioada asta.
Tu din activitatea ta de influencer plătești taxe? Discutăm cu Diana Ivanov, creator online, lider de comunitate, dar și fondatoarea Kiddo.md, o platformă ce conectează părinți cu babysitteri calificați. Bine ai venit, Diana, la podcastul Mai Departe. Cum te simți la începutul anului 2021?
Fantastic! Mulțumesc tare mult pentru invitație, Artur!
Ți-ai recuperat piciorul care era accidentat, ți-ai făcut planuri și ți-ai pus obiective pentru anul 2021. Pentru cei care nu te cunosc, spune cum tu te prezinți, așa, clar, succint, cuprinzător.
Eu ți-ascult podcastul de la primul episod și totdeauna când tu întrebai asta alți invitații, eu mă gândeam că, dar ce aș spune eu, dar ce aș spune eu? Și iată-mă astăzi când n-am idee ce să-ți răspund. Eu, în primul rând, sunt mamă pentru că activitatea mea profesională la moment pornește din direcția asta. Am doi băieți de 3 și 5 ani. Acum sunt... Lumea mă numește startuper, eu cred o persoană care a identificat o problemă și vrea să o rezolve cu tot din adinsul. Și sunt un om pasionat de educație, care crede că de aici pornește schimbarea. Și asta fac prin tot ce sunt.
Eu acum la Hardcore spuneam că vin încoace să înregistrez podcast cu tine și spun, care e Diana Ivanov? Mă întreabă cineva, care e Diana Ivanov? Aceea care e influencer? Noi ai spus partea asta cumva, ai omis-o, de ce?
Pentru că eu cred că noi suntem influenceri în micile noastre comunități și de-a lungul timpului termenul ăsta și-a pierdut din relevanță. Da? Eu nu cred că eu sunt mai specială pentru că am o audiență mai mare sau nu mai știu ce. Asupra mea au impact alți mini-influenceri pe care lumea nu-i consideră influenceri, dar pentru mine ei sunt persoane care a căror părere contează și la care eu îmi îndrept privirea atunci când fac anumite decizii.
De tu ai spus de comunitate. Hai să luăm... De la început.
Hai.
Această comunitate s-a format de-a lungul a câți ani? Când ai lansat tu blogul? Tu ai început din start cu Twice Mom at 22.
Uh-huh. Asta eram la etapa aia.
Patru ani în urmă?
Trei ani în urmă, da.
Deci faptul că tu ți-ai lansat un blog și ai început să scrii acolo a contribuit la faptul că ți-ai format un nume, un personal brand și ai dezvoltat cumva o comunitate interesată mai mult de domeniul de parenting.
Uh-huh.
Deci cumva cei care te cunosc pe tine te văd mai mult asociată cu domeniul ăsta și implicată de asemenea și în diferite proiecte mai mult ca o persoană care ar putea să comunice pentru tinerii mămici,
da,
de exemplu.
Care promovează educația cu respect, educația altfel.
Ce te-a motivat pe tine să lansezi blogul?
Bună întrebare. Eu cumva aveam o atitudine altfel față de copiii mei și nu remarcam asta până în momentul în care nu mi s-a scos în evidență de mai multe persoane că, uite, în situația X tu nu reacționezi ca toți, dar faci un pic diferit. Am început să ducem în cercul de prieteni careva discuții, dezbateri cu privire la anumite metode pe care noi le-am internalizat de-a lungul anilor și le repetăm pe pilot automat în relația cu copiii și eu eram, eu dintotdeauna am fost așa, mergeam împotriva curentului și dacă ceva nu avea sens în mod logic pentru mine, eu nu vroiam să repet. Și așa au fost și cu educația copiilor. Și fiind foarte des pe la terenul de joacă cu ai mei băieți, mi-am dat seama că ok, eu pot să fac schimbarea în cuibușorul meu, dar nu mai pot tolera ca în anumite situații să văd cum copiii sunt tratați. Și mi-am făcut curaj să speak out, da? Să fac primul articol, a fost pe Medium, distribuit pe pagina mea de Facebook, el cumva a luat amploare, al doilea tot pe Medium, până soțul meu și cu un prieten așa, la un pahar de vin seară, spune, da, hai mai să-ți creăm blog și să ai spațiul tău în care tu povestești despre subiectele care pentru tine sunt importante. Eu la etapa aia eram foarte pasivă pe social media, eu aveam un account de Facebook, nu punem niciodată like, nu comentam, eram un fel de șuricel din ăsta care vine să uite și se mai întâmplă, putem să critic, ia uite textul ăsta, nu-i scris așa cum ar trebui, sau eu aș putea mai bine, dar doar din momentul în care eu m-am apucat să fac conținut și să înțeleg cum asta se mănâncă, eu mi-am dat seama câtă muncă e în spate la tot ce noi vedem pe Facebook, Instagram și așa mai departe.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate. Vreau să te întreb de copiii tăi. Ai devenit mamă la 22 de ani.
De două ori.
Ți-ai propus cumva, nu știu, ați discutat chestia asta cu soțul tău, uite, de exemplu, noi educăm, da? Se spune că contează foarte mult primii ani de viață, primii 4, 5, 7 ani de acasă.
Uh-huh.
Care este obiectivul tău? Ce îți propui tu să obții educându-i?
Eu vreau ca ei să crească liber și să simtă absolut ok în propria lor piele, dar să le pese de cei de jur și să facă tot ce pot ei mai bine ca să lase în spatele lor lumea un pic mai bună decât au găsit-o.
Tu îi vezi crescând aici în Moldova sau te gândești că poate ar fi bine pentru dânșii să-și continui educația la un moment dat în altă parte?
Eu cred că ei trebuie să aibă tot soiul de experiențe și mereu o să încurajez asta. Noi, o să recunosc că înainte de pandemie eram cu un picior în afara țării deja, în aprilie urma să emigrăm, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și am rămas aici. A fost un fel de, nu o să neg, eu am trăit o săptămână de anxietate, știi când îți faci planurile până la minut, da,
tot.
Și tot se risipesc, dar eu sunt super recunoscătoare pentru că am rămas aici, așa m-am apucat de proiectul pe care îl dezvolt acum, el de mult era undeva on the back of my mind, dar într-un fel îmi spuneam că eu oricum mă duc, știi, când îți găsești o fel de scuze să nu faci ceea ce trebuie, păi iată așa a fost și...
Mi-mi place foarte mult faptul că tu ai lansat acest proiect și eu ți-am spus chestia asta și înainte, mai mult pentru că noi asta încercăm să le explicăm la mai mulți creatori și influenceri și lideri de comunități. Din moment ce tu ai deja o anumită notorietate și oamenii te cunosc și au încredere în tine și te urmăresc, poți să identifici o problemă cu care tu te confrunți și cu care rezonează și publicul tău și tu poți să dezvolți un produs. Deci majoritatea creatorilor din Moldova fac bănuți, fiind implicați în campanii de promovare a unor produse dezvoltate, nu știu, create, fabricate, psihotare sau niște servicii, dar puțini se gândesc să facă un produs ei, să lanseze ei un serviciu. Povestește cum a apărut Kido.md, Kido cu 2 de D.
Kido a apărut din nevoia mea de a, cât de egoist sună, dar până la urmă, așa cum am menționat înainte, eu soluția la o problemă cu care eu m-am confruntat. Eu sunt o persoană foarte și foarte activă, extrovertă și 3 ani de concediu de maternitate și izolare de societate, izolare impusă până la urmă, a fost pentru mine așa o provocare imensă. Eu ieșeam copilul în marsupiu, conduc că sunt cumva mobilă, dar în momentul în care eu mi-am luat un curs de masterat și nu aveam cu cine să-mi las copilul, a fost prima dată când m-am gândit că ok, eu n-am cu cine să las, dacă mine sunt mii de de femei care pur și simplu sunt izolate
nu
între patru pereți.
Nu cum, ai deschis 3dinouă.md și cauți, da dacă, nu? Nu merge?
E foarte, foarte îndelungat procesul și foarte puțin de încredere. Eu am apelat la prieteni pentru că eram prima dintre cei care aveau copii și când am început să abuzez de bunătatea lor, am zis că ok, hai eu am bani și nu-i trebuie timp, dar tu ai timp și n-ai bani, hai noi să ne întâlnim la jumătate de cale și o să facem ca ambii să fim mulțumiți. Și asta a funcționat pentru mine și mi-am dat seama că ok, măi, nu, am întrebat comunitatea care e cea mai mare provocare pe care o are în viața de mamă, majoritatea, deci am primit sute de răspunsuri atunci că anume epuizarea asta de a sta 24/24 copilul. Și așa s-a născut Kido, care e un serviciu, o platformă, de fapt, ce conectează, pe de o parte, oamenii care au timp și vor să presteze servicii de babysitting pe oră și părinții care caută ajutor, care vor să meargă la teatru cu partenerul, care mama care vrea să meargă la sport de 3 ori pe săptămână și nu are cu cine să șteasă copilul. Deci noi, basically, le dăm aripi femeilor care sunt în concediu maternitate și vor să continue evoluția, vor să nu stagneze în perioada asta.
În ce constă business-ul Kido.md? Este un panel de anunțuri sau sunt cursuri, pentru că știu că tu te implici foarte mult în formarea acestor dădace și nu doar dădace. Cum e termenul corect? Pentru că sunt și băieți, da. Bănuiesc, care ar trebui să fie.
Da, o să fie. A fost interes din partea băieților, eu am zis că ok, dă întâi să înțeleg cum funcționează femeile.
Dar e corect termenul ăsta de dădacă?
Noi am pus babysitter tocmai pentru a nu limita și nu așa, nu discrimina în bază de gen.
Spune-mi în ce constă platforma și cum ați dezvoltat-o.
Eu, iată, nu știi în ce te bagi până nu te apuci, știi? Inițial eu m-am gândit că ok, nu-i mare lucru, o să contactez cu un IT-șnic, o să facem o platformă, eu o să-i spun care butoane și unde trebuie să stai, există oameni care vor să presteze servicii, eu să logheze și o să-și deschidă profilele și există oameni care au nevoie de servicii și o să facem un fel de 3 din nou, dar numai pentru babysitter. Bun. Așa m-am gândit eu prima lună, când nu mai era cumva din conceptul nu tare bine pus la punct, apoi analizând la rece, mi-am dat seama că eu nu pot, având cumva ideile mele, nu știu, diferite în materie de educație, nu pot să-mi asum ca oricine să ajungă în familie, da? Pentru mine e important copilul să fie tratat cu respect, oricare, nu doar al meu. Și am zis că ok, pe lângă, nu o să deschidem pentru oricine, hai să recrutăm și să dăm babysitterilor ăștia o bază de cunoștință în materie de copii, cum ei funcționează, cum se reacționează la dacă unul are tantrum și trântește în mijlocul drumului, că nu o să-l, la noi ce să faci acum, uite o bombonică, să apuc copilul, să bag în cărucior, să duci acasă, e tiomnei les. Și am contactat un psiholog, o psihologă de la noi, mamă și ea, cumva noi suntem pe aceeași lungime de undă în materie de educație, am zis că Ana, uite, hai, asta e viziunea mea, hai să le dăm babysitterilor ăștia o bază de cunoștințe pentru ca să... uite, eu sunt conștient că nu toți mă citești, nu toți mă plac, nu sunt o ciocolată cu lapte ca să...
Dar nici nu-mi place ciocolată cu lapte, îmi place ciocolată neagră.
Și, dar, iată, prin instruire, eu tare sper că noi în fiecare familie o să aducem educația asta cu respect. Iată, noi am dezvoltat un curs de 6 ore intensiv în care babysitterii învață tot felul de chestii relevante în materie de educație și abia atunci ei au profilul public pe platformă și părinții pot să acceseze orele lor disponibile.
Deci voi, de fapt, îi certificați, îi validați, îi pregătiți pentru viață, pentru că ei poate să aibă grijă de copii.
Și să știi că foarte multe din informația pe care noi o livrăm, ea este despre comunicare și e foarte utilă în general în comunicarea și cu adulții. Eu atâta feedback am primit de la persoanele care au fost instruite deja că, uite, tehnica asta eu pot să o aplic și cu partenerul meu de viață sau cu prietenii. Deci, cumva... tool-urile de educație pe care eu aș fi vrut să le învăț la școală, da? Și despre inteligență emoțională, despre negocieri, pentru că eu cred că noi trebuie să negociem cu copiii, că nu suntem acolo niște tirani care dictează tot.
Deci, de fapt, cursurile astea nu sunt doar pentru babysitter, dar și pentru cei care au un copil sau planifică să aibă un copil, ei tot ar putea să vină să facă aceste cursuri.
Da.
Asta este una din modele de business a platformei.
Eu de fiecare dată când anunț că noi avem weekendul care urmează un curs, eu primesc zeci de mesaje că vreau și eu, părinte, nu o să prestez servicii pe Kido, dar mi-ar plăcea să trec pentru că mă confrunt cu problema XYZ. Și săptămâna trecută chiar am întrebat că, uite, voi mă abundați în mesaje, hai să încerc să rezolv problema asta, dacă voi tot cereți. Și din, nu știu, vreo 4.000 de oameni care s-au uitat la story-ul ăla, 1.000 au zis că noi vrem online cursul ăsta. Adică și eu să cumva copleșit acum să mă gândesc cum repede să-l pun pe roate, cum să-l să fac unul pilot, să înțeleg care sunt nevoile părinților și să vedem unde putem să ne întâlnim.
Mm-hmm. Referitor tot la parenting, sunt foarte, foarte multe cărți. Și vreau să te întreb care din cărțile de parenting tu consideri cumva cea mai importantă pentru tine, care a fost cu adevărat interesantă și pe care tu o recomanzi prietenilor, cunoscutilor tale?
Foarte bună întrebare. Mie mi-a plăcut Parenting Conștient de Susan Stifelman. Mi-a mai plăcut Cum să crești un copil energic, nu mi-am testat cine e autorul. Și cartea asta s-a lipit foarte bine de mine, pentru că eu, primul meu copil, el nu prea se încadra în toate standardele, tot ce citisem anterior. El este o bombă de energie. Și,
are cu Isamana.
Eu mă regăsesc foarte mult în el. Eu sunt încântată, dar pe alocuri mă gândeam că, măi, poate eu nu fac ceva normal, știi? Adică eu și așa deviasem de la modelul de educație care e normal și el îi lua mai mult timp ca să fie cooperant, să negociez cu el. Și asta a fost una dintre cărțile care mi-a confirmat că e ok, că există și așa categorii de copii și că ei ulterior ajung persoane care își câștigă bine bucățica.
Tot la tema asta, nu neapărat vreau și pot să te numesc un expert, pentru că ca să fii un expert trebuie să ai cel puțin vreo 10.000 de ore, da, experiență, mm-hmm, într-un anumit domeniu. Dar oricum, tu ai citit un pic mai mult și ai doi copii și scrii despre chestia asta, deci ești un pic mai informată decât multă altă lume. Și profitând de această experiență a ta, vreau să te întreb care consideri tu că este principala problemă a educației pe care au primit-o generațiile educate de oameni din Uniunea Sovietică, de părinții noștri? Ce era o normă, spunem, în anii 90 sau poate chiar inclusiv în anii 2000, care tu crezi că asta nu este ok și nu duce la ceva, mm-hmm, pozitiv?
Standardizarea, cred. Tăierea aripilor și încadrarea în anumite limite sau norme social acceptate. Da? Noi nu, niciodată, din păcate, nu mi-amintesc să fie celebrată individualitatea. Noi am, fiecare dintre noi trebuia să semene plus minus cu colegul lui de clasă, să fie bun la toate materiile. Dacă tu ești bun la matematică și nu ești bun la română, părinții noștri ce făceau? Te dădeau la meditații la română în loc să te dea la adăugător tot la matematică, tu să devii foarte și foarte bun și să fii absolut indiferent de limba română atâta timp cât tu ai o notă trecătoare și tu poți să duci o conversație. Mm-hmm. Și asta doresc eu pentru copiii din Moldova, să părinții să identifice în care domenii ei sunt buni și să nu-i mai bage în cutiile astea similare. Și...
Deci tu vorbești mai mult despre descoperirea unei vocații, a unui talent, mm-hmm, special la o vârstă foarte fragedă și încurajarea copilului să-și dezvolte educația mai departe, mai aprofundat în domeniul acela. Am înțeles, interesant. Dar e scump să ai copii în Moldova. Iată, sunt tineri care spun că nu, noi mai așteptăm un pic, uh-huh, ne mai ocupăm de carieră, că încă poate nu sunt foarte confortabil.
E scump atunci când tu... Nu știu, eu duc un stil de viață minimalist, pentru mine nu este, eu sunt chiar așa vehement anticonsumerism, sunt foarte asumată, fiecare cumpărătură pe care o fac, ea trebuie să treacă prin anumite criterii, respectiv noi toate, majoritatea lucrurilor astea care costă pentru copii, noi le-am împrumutat, le-am luat în chirie și asta cumva o scăzut din costuri, dar și din waste, da? Din
risipă.
Risipă, exact. costă să ai un copil în momentul în care tu deja, iată, eu acum simt că David trebuie să, el merge la, ei merg la grădiniță, merg la o grădiniță privată pentru că pandemie, deja să meargă la careva cursuri, da, iată aici, da, dar și pentru că eu cred că trebuie să investim mai mult în creier decât în aparență, mie mi-e absolut indiferent în ce ei se îmbracă, da, atâta timp cât mie mi-a dat cineva o pereche de cizme, eu nu o să mă duc să cumpăr alții,
principalul
da.
Principalul să nu pătrunda apă într-un să le smurășească.
Da, da, da. Și ei se foarte chill la capitolul, da. Dar dacă nouă mai tare ne pasă de aparență decât și investim multe resurse financiare în asta, da, e costisitor.
Câți bani costă să ai un copil sau doi copii pe lună?
Numai grădinița costă 10.000 de lei.
Mm-hmm. Deci asta câteodată e chiar mai mult decât un salariu întreg. Și tu ajutor din partea statului primești? Net?
Eu am primit până în decembrie anul trecut, când al doilea meu copil împlinit 3 ani și eu, asta pentru că eu am lucrat oficial și am avut un salariu destul de bun pentru Moldova până să nasc copii și eu am primit ajutor de ăștia 5 ani, destul de substanțial.
Noi de fapt acum suntem într-o etapă destul de interesantă a dezvoltării țării noastre. După 30 de ani, noi avem acum o președintă care multă lume spune că în sfârșit mă regăsesc. Tu te regăsești?
Eu mă regăsesc, da. Nu mi-e rușine, cum mi-a fost de-a lungul anilor să spun că asta este președintele țării.
Și acum, de asemenea, în cabinetul ei, majoritatea consilierilor sunt femei.
Eu sunt feministă înrăită și întotdeauna, chiar și pe blog, foarte mult povestesc despre implicarea egală a ambelor parteneri în educația copiilor, despre accesul la diverse oportunități. Eu, la un moment dat, soțul meu lucrează în domeniul IT și, țin minte, aveam o discuție tensionantă, că mie părea că, iată, eram indignată că de ce numai băieții fac, adică preponderent băieții și că trebuie să ai oare o inteligență superioară ca să reușești asta, la care el îmi spune că nu, e același nivel de implicare, dar e despre disciplină și consecvență. E ca și cum ai învăța o limbă nouă. Și eu mi-am confirmat asta, m-am apucat la un moment dat de un curs de IT, am învățat câteva chestii, am văzut că îmi reușește, am lăsat pentru că nu vreau să activez în domeniu. Eu cred că asta e un subiect tare, tare sensibil.
De asta și-l discutăm. Cu cine să mai discute despre leadership feminin? Nu? Cu tine, cu oameni ca Polina.
Da, ascultam episodul ăsta vostru tare, tare bun. Abilitățile intelectuale, ele nu sunt determinate de sex, da? Atâta timp cât tu ai turnat în copil, fată sau băiat și nu i-ai spus de mic programe că tu ești băiat și să te joci cu mașinuțele și o să ajungi să conduci o țară, dar tu ești fetiță și o să stai la bucătărie, lucrurile cumva o să evolueze în direcția în care trebuie. Da? Noi asta încercăm și tare interesant chestia asta. Eu le comunic asta băieților, dar ei merg la grădiniță unde altceva le este spus și ei vin acasă și spun, da, mama, dar fetele nu pot să facă asta. Și zic, stop, dar de ce nu pot să facă? Țin minte, avem o dezbatere cu fratele meu la un moment dat, el e cu 13 ani mai mic, că în afară de a lăpta și a naște nu există chestii pe care nu poți să facă un bărbat poate, dar o femeie invers, un bărbat nu poate, dar o femeie poate. Și el, țin minte, noi pariasem la, nu știu, o sumă de bani și el a pierdut pentru că n-a găsit alte chestii.
Deci, de fapt, în afară de faptul ăsta că sunt anumite chestii care poate să le facă o femeie fizic, fiziologic și un bărbat nu poate, prin ce crezi tu că o femeie lider poate să țină pasul sau chiar poate să aibă un avantaj față de un bărbat lider? Mulți spun că femeile sunt mai empatice, da? Se gândesc mai puțin la ele și se gândesc mai mult la, nu știu, la comunitate. Este instinctul ăsta.
Eu mă tem că eu tot o să discriminez dacă o să răspund la întrebarea asta, ori eu nu simt că aici este despre sex. Sorry. Adică e chiar despre expertiza pe care o ai, despre inteligența emoțională și la fel cum o posedă președinta actuală, ar fi putut să facă foarte bine și un bărbat. Adică, sorry, poate nu ți I don't meet your expectations, dar mie tare îmi plac bărbații și tare îmi plac femeile.
Dacă avea posibilitatea să te vezi cu Maia Sandu, ce îi spune?
I-aș spune că noi suntem, we're all into this, da? Că nu-i doar, nu-i tot pe umerii ei, da? Pentru că mie îmi pare că acum se pune foarte, foarte multe presiuni și multe așteptări pentru ăștia 4 ani de termenul pe care urmează să-i petreacă ea. Și eu îmi dau seama că s-ar putea, așteptările nasc dezamăgiri și este despre o presiune foarte mare pe care ea o simte. Și mie asta mi se pare absolut nedrept, da? Doar pentru că ea e femeie și pentru că a reușit așa la mustață să câștige alegerile, asta nu înseamnă că ea mâine trebuie să aducă nu știu ce fel de rezultate din cosmos, da? Este despre implicarea fiecărui cetățean până la urmă.
Deci este responsabilitatea noastră ca societate, ca lucrurile să schimbe. Nu trebuie să așteptăm asta de la o singură persoană care să vină cu întrebări pentru toate răspunsurile.
Dar noi, asta e în firea noastră biologică, să ne pasăm de responsabilitate și să evităm durerea de a ne asuma că și eu am partea mea de implicare pe care trebuie să o livrez.
Și asta se întoarcem înapoi iar la partea de educație.
Absolut. De
cum,
familie.
Cum am fost în familie, în școală. Noi avem grădinițe și tu spui că ai aceste discuții contradictorii, că vin băieții la tine și discutați. Cum crezi că atunci ca societate, ce trebuie să se schimbe în Moldova? Ca lucrurile să evolueze mai bine, să nu fie exodul ăsta de populație din țară, să nu se gândească oamenii cum să o rup de aici?
Eu cred că, na, eu nici nu știu ce la un moment dat m-a oprit, na, mine m-a oprit factorii externi, că eu acum aș fi, sunt impostor să spun că nu m-am gândit să plec și nu știu mai ce, eu tot vreau și eu mi-am găsit și o scuză în toată ecuația asta, că eu vreau să le dau copiilor acces la o educație de calitate.
Deci viitorul copiilor.
Da, că dacă ar fi după mine, eu am salariu și oportunități minunate aici, dar iată, vreau să merg pentru ei. Ceea ce mă ține acum e faptul că eu știu că pot să mișc lucrurile din loc și că aportul meu na, o să propulseze net Moldova înainte, dar asta e pentru că eu așa funcționez. La mine limbajul dragostei serviciile, da, asta
ofer
pe mine mă încarcă,
și
da.
În același timp tu așa o percep
da,
din partea
da, da.
Prietenilor
tăi. Pe mine asta
tăi.
Mă încarcă și ca eu să văd cumva pot să ajut, eu pot să contribui la bunăstarea celor din jurul meu.
În același timp, pe atât tu te gândești că vrei să faci această alegere sau ai vrut să faci pentru copiii tăi, dar admiți faptul că ei ar putea să fie mai fericiți și mai recunoscători ții dacă ar rămâne în Moldova, dar nu ați pleca peste hotare?
Ei o să fie fericiți acolo unde eu o să fiu împlinită și e de responsabilitatea mea 100% și a soțului meu să le comunicăm acest lucru.
Eu îți doresc tare mult succes. Continui să inspiri mai departe comunitatea ta de 22.000 și nu ne oprim acolo.
Este și aia de pe Facebook, care e foarte, foarte valoroasă. Noi n-am vorbit despre ea.
Comunitatea ta extinsă.
Mulțumesc.
Că nu contează până la urmă platforma, poate să fie astăzi Instagram, poate să fie Facebook, platformele se mai schimbă, iată acum au apărut o comunitate nouă care se numește Clubhouse, o să povestesc după podcast despre asta. E invite only și deja este evaluată la $1 miliard. Deci platformele se schimbă, dar oamenii rămân și te recunosc și te susțin, cum ai spus tu. Mult succes în anul 2021 și ne revedem la următoarea ediție a podcastului cu o nouă invitată sau un nou invitat. Însă până atunci, dacă v-a plăcut această ediție, vă rugăm să faceți subscribe, să lăsați o recomandare. Iar pe YouTube avem un concurs unde cel mai bun comentariu sau cel mai inspirat comentariu pe care o să-l alegem împreună cu Diana va primi o carte.
Povestiți prietenilor despre mai departe pentru că mișcă lucruri din loc.
Hai, las!
Mie chiar îmi place și eu te ascult cu mare, mare drag pe tine și invitații tăi.
Mă bucur că avem posibilitatea să chemăm la podcast așa oameni ca tine și sperăm că va deveni o tradiție și pentru viitor. O zi bună tuturor! La revedere!